Svakako da je najveću pažnju u 22. i posljednjem kolu Prve lige Vojvodina za rukometaše privukao susret u Novom Bečeju, gde su domaće Jedinstvo i Hercegovina iz Sečnja u banatskom derbiju Začelja odlučivali ko će sačuvati mesto u ovom stepenu takmičenja. Početak susreta pripao je gostima iz Sečnja, koji su domaćina iznenadili poletnom i efikasnom igrom, pa je u 10. minutu na semaforu bilo 2-5, a u 20. minutu 8-11. Bio je to period igre u kojem su, najverovatnije opterećeni značajem susreta, domaći rukometaši ušli u seriju promašaja, što su gosti znalački koristili. Međutim, kada su u 25. minutu Novobečejci izjednačili na 13-13, dolazi do preokreta. Izabranici trenera Đorđa Vujackova prave seriju 4-0 i na odmor odlaze sa lepom prednošću, 17-15. Mnogobrojni navijači iz Sečnja, koji su poprilično popunili tribine u Novom Bečeju, očekivali su da njihovi rukometaši u nastavku mogu doći do preokreta. Ali se to ipak nije dogodilo. Novobečejci su u drugom poluvremenu odigrali najbolji period u čitavoj sezoni. Silovito su koristili svaku grešku gostiju, a brzim kontrama preko u ovom susretu najefikasnijeg Krištofa Kiralja, koji je postigao 15 golova, u potpunosti su dominirali i ubrzo stigli do 9 golova prednosti, što je goste potpuno razoružalo, pa se već u 40. minutu mogao nazreti konačan ishod. Novobečejci su mirno priveli utakmicu kraju i gostima nisu pružili ni tračak nade da u gradu kraj Tise mogu obezbediti opstanak. Na kraju, zaslužena pobjeda domaćina 39-31, koja im je donela opstanak u ovom stepenu takmičenja i 9. mesto na tabeli. Za igrača utakmice proglašen je golman domaćih Goran Živkov, mada je ta laskava titula mogla pripasti i talentovanom mladom Krištofu Kiralju, pozajmljenom igraču iz Ade, kojem stručnjaci predviđaju uspešnu karijeru. Na kraju treba pohvaliti i sudije Marka Sekulića i Vladimira Jovandića, internacionalce iz Pančeva, koji su meč vodili na visokom nivou.